Her i 2. Mosebog har Moses allerede i kapitel 17, vers 15, rejst et alter til Herren, og igen i kapitel 20 rejste han et alter til Herren. Og altre blev rejst gang på gang. Unger's Bible Dictionary definerer et alter sådan her. Alteret var oprindeligt en simpel forhøjning af jord, sten eller tørv. De altre, som skulle bruges igen og igen, som for eksempel tempeltjenesten, var oprindeligt af sten, selvom de kunne være andre materialer. I Grækenland ser man altre af aske, utilhugget sten eller et bord, hvor en stor sten blev holdt af to andre sten. Og en anden form for alter var en lille bunke sten med en stor flad sten på toppen. Så et alter var ikke meget andet end en forhøjning på en eller anden måde af et eller andet form for et materiale, hvor at man havde muligheden for på toppen af det at ofre noget, som regel et dyr. Ikke meget andet end det som regel. Det kunne selvfølgelig også være menneskeoffringer, hvis det var de hedenske guder, der var talt om. Størrelsen på det her alter, som hvor kernen var af akacietræ, størrelsen var 5x5 alen. Det vil sige, at det var altså det var kvadratisk, og, og eftersom en alen er cirka 46 cm, så giver det et en længde og en bredde på 2,3 meter. Det er således det største af møblerne i tabernaklet, og det kunne næsten have indeholdt alle de andre møbler til sammen. Næsten. Dets højde var 3 alen, og altså 1,38 meter, eller næsten 1,5 meter. Det nemmeste er jo, hvis man tager en alen og dividerer med 2, så går man ikke helt ved siden af, men så meget er det ikke helt. Så 1,38, hvis vi skal være lidt mere specifikt. Det alter, som senere kom i templet, det var ikke 5x5 alen, det var 20x20 alen, så altså næsten 10x10 meter. Det er ret stort. Det er et ret stort alter, der har været der. Men det her er altså 5x5 alen, og altså 2,3x2,3. Det havde nogle horn, står der. Et horn, det er og bliver et horn. Ligesom vi tænker på hornet på et dyr. Noget, der stikker ud fra dets hoved. Sådan stak der noget ud fra de fire hjørner på alteret. Den præcise grund til, hvorfor at der skulle være de her horn. Horn, som i største formodenhed var længden på hornene var halvdelen af højden, det vil sige, i det her tilfælde, hvor at højden var 3 alen, men så ville hornet have stukket yderligere 1,5 alen op, eller cirka 65 cm eller noget i den stil. Og de her horn, så vi ved ikke, hvad vej de vendte, og vi ved ikke præcis, hvordan de så ud, og hvor udsmykket de var, men vi ved fra 1. kongebog, kapitel 1, vers 50 og 51, at hvis der var nogen, der jagtede en uretfærdigt, altså hvis man blev beskyldt for at have begået et mord, som man ikke havde begået, så havde man helle, hvis man gik op og tog fat i sådan en horn. I ved ligesom, når man var børn og legede et eller andet dåseskjul, eller hvad det var, når man så rørte ved noget bestemt, så havde man helle. Det havde man, når man havde fat i hornet. Derudover så ved vi fra salme 118, vers 27, at der står om, at vi skal lede dyrene helt op til alterets horn. Og derfor mener mange, at det betyder, at hornene blev brugt til at binde dyrene til, inden de skulle ofres. Andre mener, at det betyder, at der bare var så mange dyr der i salme 118, så at de pressede sig helt op til alterets horn. Men det giver okay mening, at de blev bundet fast på de her horn, inden de skulle dø. Det var lavet af bronze. Og det vil sige, det var lavet af akacietræ, men dækket med bronze. Og bronze, som er et blandingsprodukt, der består af kobber og tin. Det er et relativt stærkt materiale, meget, meget stærkere end guld i sig selv. Og dog skal det siges, der er nogen, der mener, at det kun var lavet af kobber, fordi de siger, at man ikke havde opfundet bronze på det her tidspunkt. Det forstår jeg ikke, eftersom bronzealderen var godt i gang, så vidt jeg ved. Og, så bronze bliver vi ved med at påstå, at det er. Men bronze, det taler i særdeleshed om én ting, nemlig dom. Det ved vi fra 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9. Her er israelitterne på vandring. Og i det, de er på vandring, så sker der hverken værre eller bedre, end at de begynder at brokke sig. Det er jo ikke noget, vi kan genkende fra israelitterne. Det har de næsten aldrig gjort før. De brokker sig, og så sender Gud slanger efter dem, der bider dem, så at de dør. Mm. Og så vil I ikke nok, så siger de til Moses, vil du ikke nok sørge for, at vi beder til Gud, så at vi ikke skal dø, når vi bliver bidt af de her slanger. Det, de så gør, det er, at de tager en slange og sætter på en staging. Der står den danske oversættelse her, står der kår og slange, men det er nøjagtigt det samme ord, som der bliver brugt her, det er det samme hebraiske ord, så vi kan kalde den en bronzeslange, eller vi kunne kalde det hele kår, om I vil, men det er i hvert fald den samme slags slange materiale, som bliver brugt her. Så de tager en stang og sætter en slange på den, og i det de ser på den her bronzeslange, så bliver de helbredt. Krævede det tro? Ja. For at vende sit blik op imod slangen på staven, krævede en vis portion tro. Tænk så, hvis du var lige blevet bidt af en slange, som du vidste var dødelig, og sagde til, at du skal blot kigge på den her bronzeslange, så bliver du helbredt. Vil du nødvendigvis tro på det? Nej. Det er ikke sikkert, du vil. Så det giver jo ingen mening at se på en bronzeslange. Hvorfor skulle det helbrede? Som en sidenote, så er den her bronzeslange ikke det symbol, som vi ser på siden af ambulancer og som et symbol for hele lægevæsenet. Det har intet med det at gøre. Det er et symbol, som kommer fra en græsk gud, der hedder Asklepion. Så det er ikke noget, der har noget med det at gøre. Det er bare, så man ikke blander de to sammen. Men kobberen her, eller bronzen, det var for at sige, det er en dom over jer, det her sker. Det er en dom. Vi ved fra Johannes kapitel 3, der sammenligner Jesus bronzeslangen med ham selv, i det, at han også bliver løftet op. Og vi ser det her med, at det er en dom over dem. Så bronze taler om dom. Derudover ved vi, at der er de her forskellige redskaber, der bliver brugt til at tage dyrene ud med. I skal tænke på det her alter, det er ikke meget andet end en kæmpe grill. Det er sådan, vi er nødt til at se på det. Det er bare en kæmpe stor Weber. Og de her redskaber, vi nu hører om, det er ikke meget andet end grillredskaber. Det er det vitterligt ikke. Vi tænker, at det er spanden og alle mulige mærkelige ting, hvad der nu er. Men i virkeligheden er det ikke meget end de samme slags redskaber, bare på en lidt anden måde, som vi bruger til en grill i dag. Jamen, vi skal have en stålbørste og børste af med, vi skal måske have noget, en gaffel og vendekød med, eller en eller anden ting at vendekød med. Det havde de også her. De var nødt til at gå hen og ned i alteret og måske gøre et eller andet med det der kød for at få det til at brænde helt op, eller hvordan de gjorde det. Vi hører, at der er det her gitter, og der så er bærestænger. Bærestængerne, selvfølgelig som alt andet i tabernaklet, så det var transportabelt. Gitteret, mener man, formodentlig var for, at der kunne komme ilt indenunder, til at det rent faktisk kunne blive ved med at brænde. Der er nogen, der mener, at det hulrum, som I kan se dernede i alteret, bare ned, at det fyldte man med jord, og så havde man offeret oven på det. Det kan godt være, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så var der et alter, der var lavet af akacie, en kerne akacietræ med bronze udenom, og det blev brugt til offringer. Hvad lærer det her alter os? Først og fremmest, så lærer det os, at det er det første, man ser. Det er det første, man ser. Når man kommer ind af portåbningen fra øst imod vest, så vil det første, der møder ens blik, være alteret. Og røgen, vil jeg mærke, der stiger op fra alteret. Det er det første. Og der står i 2. Mose 29:37, at enhver, som rører ved alteret, bliver hellig. Ligesom at det var det første, man så, så er vi nødt til først og fremmest at se Golgata, før vi overhovedet kan koncentrere os om noget som helst andet. Før vi kan koncentrere os om at forstå Guds ord, eller før vi kan koncentrere os om at bede, eller noget som helst andet, så må vi først og fremmest se Golgata. Først og fremmest alteret. Først og fremmest Golgata. Hvorfor er det, at vi med sikkerhed kan sige, at det her alter bliver et så godt symbol på korset på Golgata? Jeg mener, det er rimelig åbenlyst, at når bronze er et symbol på dom, så tænker vi på der, hvor der står, at Jesus han blev synd for os. At han blev dømt på det kors, at Guds vrede blev udløst over ham den dag på korset. Han tog Guds vrede, så vi ikke behøvede at tage den. Og på samme måde, så skete der det i det her tilfælde. De kommer ind, de ser alteret, og de ved, at de er nødt til at ofre på alteret. Fordi den første ting, det er, at man først og fremmest ser det. Den anden ting, det er, at man skal forbi alteret. Man skal forbi alteret. Det er ikke bare nok at se det, man er nødt til at stoppe op ved det. Man er nødt til at ofre ved det. Hvis man vil gøre nogen som helst anden form for tjeneste i tabernaklet, så måtte man ofre ved alteret. Det var et must. Det var ikke bare noget valgfrit. Det var en nødvendighed. Man var nødt til at tage et dyr, eller få en til at gøre det for sig, og så ofre det dyr på alteret. Før man havde gjort det, var der ingen adgang til noget som helst. Hvis man var præst, måtte man ofre, før man kunne tjene i tabernaklet. Man skulle ikke gå ind uden blod. Man skulle ikke gå ind uden at sørge for det offer. Der blev foretaget ofre dagligt, hele tiden. På samme måde i vores liv. At hvis vi ikke, det er ikke bare nok, at vi ser Golgata, vi er også nødt til at gå til Golgata og bede om tilgivelse. Vi er nødt til at sige, okay, jeg forstår, at jeg har brug for en frelser. Og det er det, vi gør ved vores alter, nemlig Golgata. Og de havde brug for at gøre det, fordi de vidste godt, at de var syndere. Er det ikke interessant, at Gud han bare få kapitler tidligere har givet de 10 bud? Han siger, sådan her skal I leve, det her det er det perfekte liv. Men han vidste, at de ikke kunne leve op til det. For hvis han havde troet, at de kunne leve op til de 10 bud, og de 603 andre regler i det gamle testament eller i loven, så havde der ikke været nogen grund til, at der var et alter. Men han vidste, at de ikke kunne leve op til det. Derfor var der et alter. Der var en midlertidig vej ud. Så de offrede for at kunne have nogen som helst form for adgang til Gud. Du er nødt til at se alteret. Du er også nødt til at stoppe op ved alteret og sørge for at ofre. Nu er det heldigvis gjort én gang for alle. Og det er det som den sidste af de tre ting. Det er, at der var en kontinuerlig ild på det her alter. Der står i 3. Mosebog kapitel 6, vers 13, at ilden, 6.13 af 3. Mosebog, ilden skal til stadighed holdes brændende på alteret. Den må ikke slukkes. Der skulle altid ofres. Det er på nær, når de flytter alteret fra sted til sted. Men hvis så længe det stod der, så skulle der ofres. Der skulle være ild, som man altid havde muligheden for at ofre. Har du altid muligheden for at give dit liv til ham? Ja, indtil den dag, du dør. Du har muligheden for altid. Hvornår som helst havde du muligheden for at ofre. Jeg ved ikke om præsterne, det kan godt være, der var nogen, der er 24 timer i døgnet, det er muligt. Det melder Bibelen ikke direkte noget om. Men der var altid en mulighed for at komme til alteret. På samme måde har du altid en mulighed for at komme til Golgata. Ja, Jesus er død en gang for alle. Da han hang på korset, sagde han, det er fuldbragt. Det betyder, at der kan ikke tilføjes noget til det her. Og det er vigtigt, at vi som Hebræerbrevet kapitel 6 og vers 6 skriver, ikke korsfester Jesus igen. Det vil sige, at vi tror, at vi bliver nødt til at ofre igen og igen. Vi har ikke andet offer at se hen til end hans offer på korset. Men alligevel så må vi tænke på, at da han hang på det kors, der tog han vores synd. Fortid, nutid og fremtid. Den synd, du har gjort, den synd, du gør i dag, og den synd, du vil gøre i morgen. Det var kontinuerligt. Ganske ligesom du kan blive ved med at komme til ham, så har han taget alt din synd. Men det kræver, at du ser alteret, du stopper op ved alteret, og du indser, at det er en kontinuerlig ild, der er. Den her dom, som blev lagt ned over Jesus, så at vi lige pludselig kan få lov til at komme videre i hele det her tabernakelkompleks, det var en dom, som var nødvendig. Ganske som ofrene dengang var nødvendige. Det var nødvendigt at ofre, hvis de ville have tjeneste i tabernaklet. I dag er det nødvendigt at modtage Jesus, hvis vi vil leve et liv med ham. Og det kan godt være, at det her virker basalt. Det håber jeg. Jeg håber, det virker basalt. Men vi har brug for igen og igen at blive mindet om de basale ting i vores tro. Og det er ufatteligt så let, at du og jeg, vi glemmer det, som er det allermest grundlæggende. At det er korset, vi har vores blik på, og den tomme grav. Men det er utroligt, at vi ikke forstår den magt og den kraft, der er i korset. Det var John Stott, der sagde, at der er ingen autentisk kristendom uden korset i centrum. Ingen autentisk kristendom uden korset i centrum. I vers 9 til og med vers 19, der kommer vi til forgården. Der står, du skal lave forgården til boligen på sydsiden mod syd. Skal omhænget til forgården være af tvundet fint lin, 100 alen langt på den ene side. Der skal være 20 stolper med 20 fodstykker af bronze, men stolpernes kroge og tværstænger skal være sølv. Ligeledes skal der på nordsiden i hele længden være omhængt 100 alen langt med 20 stolper og 20 fodstykker af bronze, men stolpernes kroge og tværstænger skal være sølv. På forgårdens vestlige bredside skal der være et omhæng af 50 alen med 10 stolper og 10 fodstykker. Forgårdens østlige side mod øst skal der være 50 alen. Til den ene side skal der være et omhæng på 15 alen med 3 stolper og 3 fodstykker. På den anden side skal der med 15 alen være 3 stolper og 3 fodstykker. Til forgårdens portåbning skal der være et forhæng på 20 alen af purpurblåt og kaminrødt stof af tvundet fint linned i broget vævning med dets 4 stolper og 4 fodstykker. Alle forgårdens stolper hele vejen rundt skal være forbundet af tværstænger af sølv. De skal have kroge af sølv og fodstykker af bronze. Forgården skal være 100 alen lang og 50 alen bred og 5 alen høj. Omhænget skal være af tvundet fint linned. Fodstykkerne skal være af bronze. Alle redskaber til arbejdet på boligen, alle dens plykke og alle forgårdens plykke skal være af bronze. Størrelsen på det her område, det var 100 alen gange 50 alen. Altså 46 gange 23 meter. Eller sagt på en anden måde, cirka 1000 kvadratmeter. Altså lidt ligesom en god stor størrelse parcelhusgrund. Det er det. Jeg ved godt, at de grunde, man udstykker her i Hillerød, i dag er et eller andet sted mellem 700 og 800 kvadratmeter, men 1000 kvadratmeter er en stor parcelhusgrund. Og stolperne er lavet sådan, at der er sølv øverst, og nederst er der bronze. Formodentlig, hvad der giver bedst mening, havde de en kerne af akacietræ. Uden at der står noget om det, så er det det, som der vil give bedst mening. Der har været 60 stolper, selvom den her model ikke giver helt udtryk for, at der har været 60, så har der formodentlig været 60 stolper. Der er dog en smule uenighed om hjørnerne talte med to gange eller ej, så det er derfor, at der kan være forskel på, hvor mange der er. Åbningen, som gik ind til tabernaklet, den var 20 alen, altså 9,2 meter bred. Det er faktisk ret bredt. 9,2 meter bredt, det er en ret stor port, dør, åbning. Og så er der hele vejen rundt det her hvide linned, som var 5 alen højt, altså 2,3 meter højt. Selv i dag er der ikke ret mange mennesker, der er 2,3 meter høje, og hvis de er, så sidder deres øjne altså stadigvæk et stykke længere ned. Det betyder, at når man gik rundt i lejrene, husk at alle boede i teltet her, hele vejen udenom. Men det eneste, de egentlig kunne se, var det hvide linned, og så kunne de se toppen af tabernaklet selv. Og så kunne de måske se røgen, der steg op fra alteret. Alt det andet, det var skjult for dem. Det var skjult for dem. Vi skal også huske, at den her konstruktion midt i en ørken har været spektakulær i sig selv. For en af de ting, der kendetegner en ørken, hvad er det? Hvad er der rigtig meget af en ørken? Sand. Og vi ved alle sammen godt, at bare man har været en tur på stranden, så er der sand alle steder. Og ens tøj og ens håndklæde og alt muligt andet er fyldt med sand. Og hvis man tager et stykke hvidt et eller andet med på stranden, og er der en halv eller en hel dag, så er det næsten helt sikkert, at det ikke er særlig hvidt, når man tager hjem igen. Prøv så at stille noget op i længere tid. Jeg ved ikke, hvordan de har holdt det hvidt, men det har formodentlig forblevet relativt hvidt, men alligevel midt i noget, hvor alt andet er sand, alt andet er beskidt, så er der det her hvide linned. Jeg ved ikke, om de har skiftet det ud hver gang, de har flyttet, eller hvad de har gjort, men det vil være et stort arbejde. Men det siges, at præsternes dragter, hver gang de havde slagtet, det kan det være hver dag, eller hvor tit det var, fik de nye dragter, og så blev de gamle brugt til væger ind til lampestagen. Så det var noget, de tog seriøst, det her med, at det skulle være hvidt. Men det var det syn, der mødte dig. Det var det syn, som du og jeg ville kunne se, hvis vi havde boet rundt om dengang. Så kunne vi bare se det her høje hvide hegn, der havde været mere eller mindre lige så højt, som der er til loftet herinde. Og det var det. Og så kunne man måske skimte, at bagved så var der det her søkoskin, eller hvad det har været. Men intet andet. Og vi har kun kunnet spekulere over, hvad der var derinde. Et sådan hegn, det taler til os om to ting i særdeleshed. Og et hegn, det gør to ting. Det adskiller, og det beskytter. Nu ved jeg godt, hvor kløgtigt jeg vil sige, hvor meget beskytter et stofhegn. Det beskytter nok meget, når man ved, at Gud bor derinde, og at man bliver svitset, hvis man prøver på at gøre et eller andet ved det. Men lad os lige prøve at tænke over den her adskillelse først og fremmest. Vi som kristne er kaldet til at være adskilt fra verden. I har hørt mig sige, og sikkert masser af andre sige, at vi skal være i verden, men ikke af verden. Ganske som når man tager en båd, så skal den være i vandet, men vandet skal aldeles ikke være inde i båden. I ved godt, så længe man har en båd på noget vand, det er fint, den flyder, men så snart vandet flyder ind i båden, så flyder den båd ikke så meget længere. Ganske som, at du skal være i verden, men så snart du begynder at tage for meget af verden ind, så synker du. Det er derfor, at vi kan tage en tur ned til Siegen på en konference og være i nogle dage. Og vi kan alle sammen ikke bare føle, men fornemme og opleve, at vores ånd bliver forfrisket. Fordi vi tager så lidt af verden ind, ud over iskaffe og hvad der ellers måtte være, i nogle få dage. Vi tager så lidt af verden ind. Prøv at tænk på, hvor lang tid var vi der? Fire dage. Hvad fire dage kan gøre for vores åndelige liv. Fordi at vi bliver adskilt fra verden i et stykke tid. Lisa og jeg talte om, eller det var Lisa, der sagde det, det var lidt ligesom at være i en boble, eller i et sted, hvor at vi ikke fik den samme påvirkning fra verden, som vi normalt gør. Der var ikke fjernsyn. En ting, der påvirker os ufattelig meget. Ganske vist var man ikke nødsaget til, men vi valgte i hvert fald at køre hen til den her butik ind imellem, men det var så kort, at det var ikke noget, jeg tror på, der noget at påvirke os synderligt. Vi som kristne er kaldet til at være skilt ud fra verden. Vi er kaldet til at være hellige for Herren. Det er det, som hellig betyder. Det håber jeg, I har fattet min illustration med sat til side til et specielt formål, det her grillbestik, ikke også? Og grilltallerkner, ja. Det er sat til side til et specielt formål. Men det er det, som et hegn taler om. Vi er kaldet til at være adskilt fra verden. Det betyder ikke, at vi ikke kan evangelisere i verden. Det betyder ikke, at vi ikke kan leve i verden. Men det betyder, at vi er og bliver anderledes. Husk nu på Filipperne 3:20, at vort borgerskab er i himlen. Vort borgerskab er i himlen, hvorfra vi venter Herren Jesu Kristi komme. Uanset hvor længe vi havde opholdt os i Siegen i Tyskland, så vil vi til stadighed være danskere. Det kan godt være, at vi vil lære at synge fuldstændig med på deres formåen af tyske oversættelse af sange og forstå alt, hvad de sagde, når de oversatte prædikner til tysk. Men vi vil på intet tidspunkt kunne sige, nu er vi tyskere. Der vil altid være noget dansker i vores DNA. Der vil altid være en eller anden form for dansk tankegang. Jeg er klar, vi kan blive meget, meget assimileret, for at bruge et godt dansk ord. Men vi vil aldrig nå helt derhen. Og det som er med når det øjeblik, vi overgiver vores liv til Jesus, det er, at vi er helt nye skabninger. Vi tager det borgerskab, som vi har her på jorden, og vi giver det op for et nyt og bedre borgerskab, som er i himlen. Og lige pludselig, så er det borgerskab det primære, og det danske det sekundære. Og det betyder, at uanset hvor vi er her i Danmark, ligesom at da vi var i Tyskland, så vi, at uanset hvor vi var der, så vil vi til stadighed og til syvende og sidste altid være danskere. Men uanset hvor vi er her i Danmark, eller i Tyskland, eller et fjerde sted, så vil vi til syvende og sidst altid være kristne. Altid. Det er uanset, om vi er her eller et andet sted, i vores dybt, i vores forankret i vores hjerte er, at vi er kristne. Først og fremmest. Og det betyder også, at kommer der en på besøg her, som er kristen, men ikke dansker, så vil vi have langt mere til fælles med den person, end vi vil med den person, som er dansker, som ikke er kristen. Vi er kaldet til at være adskilt. Ikke til at flytte i små samfund for os selv og bo uden at nogen påvirker os, fordi det fungerer ikke i længden. Det er ikke den måde, som vi er salt og lys på. Men vi er kaldet til at være anderledes. Det er okay. Det er okay, at andre synes, at du er en Jesus freak eller en Bible geek. Det er helt okay. Okay, det var en sang, som Lisa og jeg hørte over i USA. Det var en kvinde, der sang, I'm a Jesus freak, I'm a Bible geek, I'm a mom with a mission. Det sang hun. Og hendes mand var ikke kristen, så det var noget, det var meget sjovt. Men det er okay. Og jeg vil ikke bare nøjes med at sige, det er okay. Det er påkrævet. Det er påkrævet, at når verden taler om dig, så synes de, du er mærkelig. Så synes de, du er mærkelig, at du prioriterer din tirsdag aften og tager til bibelstudie. Eller tage et halvandet eller to år ud af din kalender, ud af dit liv, for at tage på bibelskole. Det synes folk er mærkeligt. Det kan godt være, at de siger, ej, hvor fedt og alt muligt, men når de har sagt det, og de får lov til at snakke for sig selv, og ikke snakke med dig, så synes de, det er mærkeligt. Generelt set. Det er den adskillelse, der er tale om. Og jeg håber og beder til, at hver af os vil kunne se os selv adskilt fra verden. Og vi vil kunne se, at de ting, som er i verden, nu talte vi om fjernsynet, at vi har mindre og mindre lyst til de ting. Magt, prestige, penge, uddannelse for den sags skyld. Det er ikke, at vi nedgør uddannelse, men det må aldrig blive primært. Aldrig. Vores karriere. Skal vi være karrieremennesker? Ja, når vores karriere er at ophøje Jesus. Vores job, det er en måde at finansiere vores tjeneste for Gud på. Intet andet. Det er vores job. En måde at finansiere vores tjeneste for Gud. Det kan godt være, at i det job, vi har, at vi tjener Gud. Det er vi kaldet til. Alt, hvad vi gør i ord, gerne gør det til Herrens ære. Så at hvis vi er sygeplejerske, jamen, så tjener vi Gud ved at hjælpe andre mennesker. Eller hvad vores job nu måtte være, kan vi rent faktisk tjene Gud der. Men det er først og fremmest en måde, hvorpå vi får penge til at udføre den tjeneste, vi er kaldet til. Så taler det også om beskyttelse. Ordsprogene 25-28, måske lidt ud af kontekst, men siger noget sandt. Det siger, at en by uden en bymur, den går fortabt. Og det er jo sandt i sig selv, og sådan står der ved, hvis der ikke er bagtagelse, så hører spliden op, eller et eller andet i den stil. Men der er brug for beskyttelse. Hvad er vores primære beskyttelse? Er det vores tasers, de her strømpistoler? Er det vores tåregas? Eller er det Herren selv? Herrens navn er et stærkt fæstningsværk, og den, der løber ind i det, bliver frelst. Prøv at overveje det billede. Et billede, som du og jeg slet ikke forstår. For når vi tænker 2.000-3.000 år tilbage i tiden, når fjenden kom, hvor var du så mest sårbar? På åben mark eller i et stærkt fæstningsværk? På åben mark. Så hvis du vil frelses, hvis du vil redde dit liv, så løber du ind i fæstningsværket og bliver der. Sådan er Herrens navn, eller Herren selv. Løb ind i ham, bliv i ham. Det er ham, der beskytter dig. Det er ham, der er din beskytter. Vi kender Guds fulde rustning fra Efeserne 6, vers, kapitel 6, vers 10-20. Guds fulde rustning. Tag den på. Så jeg tror på, at forgården er langt mere og taler om langt mere, end det er bare et stykke stof på nogle bronzepiller rundt om selve tabernaklet. Jeg vil godt have, at I prøver at slå op med mig i Salmernes bog. Start i kapitel 65. Eftersom man i den danske bibel har valgt at nummerere salmerne på samme måde som den er i den hebraiske bibel, og det har man ikke valgt i den engelske bibel, så er versnummereringen lidt anderledes i den engelske bibel. De vælger at nummerere efter Septuaginta, og det græske oversættelse. Kapitel 65, vers 5 i den danske og vers 4 i den engelske, der står: lykkelig den, du udvælger og bringer nær. Han bor i dine forgård. Vi mættes med gode gaver i dit hus, med helligheden i dit tempel. Kapitel 4, eller salme 84, vers 2 og 3 i den danske og 1 og 2 i den engelske. Der står: hvor er din bolig, vidunderlig herskers herre? Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgård. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Og så ned i vers 11 i den danske og vers 10 i den engelske. Der står: en dag i dine forgård er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved tærsklen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telt. Eller salme 100, vers 4. Gå ind af hans porte med takkesang. Gå ind af hans forgård med lovsang. Tak ham og pris hans navn. For Herren er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt. Kan der være nogen tvivl om, at det er godt at bo i Herrens forgård? Vi kan lidt forestille os, at alle de her telte har været udenom. Og samtalen kunne gå imellem to israelitter og sige: okay, vi bor her i vores telte, og det er okay. Men tænk så, hvis jeg bare en nat kunne få lov til at sove blandt køer og får ved siden af offeraltret. Bare i forgår. Bare i forgår. Hvad taler det her om? Hvad taler det om? Det taler om, at vi ved godt, at Gud ikke bor i forgården, sådan rent tabernaklisk talt. Det var lige et nyt ord der. Han bor ikke i forgården, han bor i det allerhelligste. Men bare i forgården. Tænk så, når man er i forgården, skal man for det første ofre. For det andet skal man ind igennem det helligste. For det tredje skal man være ypperste præst og have foretaget en masse ofre. For det fjerde skal det være Yom Kippur. Og for det femte skal man ind i det allerhelligste for at komme ind til Gud. Der var masser af barrierer bare for at komme ind til Gud. Men man siger bare en dag, forgården vil være bedre end tusind andre steder. Hvorfor? Bare den tilnærmelsesvise nærhed, der er ved Gud. Vi kunne også udtrykke det på en anden måde. Det er bedre at komme til bibelstudie en gang hver halve år, end aldrig at komme. Det er bedre. Det er bedre end alt muligt andet at læse i Bibelen en gang om måneden. Fordi det kan godt være, at vi ikke har den perfekte nærhed, vi kunne på Gud, men vi har trods alt en fornemmelse af, hvad det drejer sig om. Så det er bedre. Hvad? Endnu bedre er selvfølgelig, hvis vi gør det hver dag. Hvis vi kom til bibelstudie hver tirsdag. Men Det er bedre. Det er bedre at bo i forgården, end at bo 1000 dage andre steder. Jeg tror på, at vi med rette kan stille os selv spørgsmålet. Længes jeg efter at være i Herrens forgård? Gør du det? Længes du efter at være i Herrens forgård? Bare at kunne have en tilnærmelsesvis nærhed af ham? Inden vi runder det her kapitel af, så lad os lige se på vers 20 og 21, som taler om lampeolien. Der står, at du skal give israelitterne besked om at skaffe dig ren olie og knuste oliven til lysestagen, så man altid kan sætte en lampe på. I åbenbaringsteltet uden for forhænget foran vidnesbyrdet skal Aron og hans sønner sørge for, at den fra aften til morgen skal brænde for Herrens ansigt. Det skal være en evig gyldig ordning, slægt for slægt efter slægt hos israelitterne. Man tog oliven, som formodentlig ikke har været specielt nemme at få fat i ude midt i ørkenen. Men man tog oliven og knuste dem med sådan en morter, eller morter, eller hvad det hedder. Og sørgede for, at det blev fint knust. Ikke bare som man normalt ville gøre det, men fint knust. Så den olie, der kom ud af det, ikke gav noget synderligt os. Og den ikke gav nogen synderlig duft fra sig heller. Og eftersom vi allerede har set på lampestagen, og hvordan lampestagen taler om vores brug, vi har for Helligånden i vores liv, så er der ikke en kæmpe grund til, at vi går ind på det igen. I kan blot lytte til undervisningen om lampestagen. Men det er altså den her olie, som der er tale om. Og det er passende, at det begynder nu, for næste gang skal vi høre om præstens tjeneste, eller præsternes tjeneste, og begynde at høre om det. Og det var jo selvfølgelig en del af deres tjeneste at fylde den her olie på lamperne. Jeg vil godt lige her, som den afrunding, jeg talte om før, prøve at skabe et billede for jer. Hvis vi forestiller os, og jeg tror ikke engang, at vi behøver forestille os det her, det er jo sandt, at når vi kommer ind, det første vi ser, det er alteret, det er Golgata. Det første vi oplever i vores kristne liv, det er frelsen. For før vi er frelst, er vi ikke kristne, så vi kan ikke rigtig have oplevet noget før den tid. Det foregår. Der eksisterer et sted i vores liv, hvor vi er i foregår. Vi er frelst, ja, og det er det. På et tidspunkt, så går vi ind i det helligste. Hvis vi ellers var præster og alt det her og andet, men lad os nu sige, at vi gjorde. Vi går ind i det helligste, og hvad laver man i det helligste? Udover at sidde og guffe brød, så sørger man for, at der er olie på lampestæren. Man sørger for, at røgelsesofferaltret fungerer. Man sørger for, at der er brød på bordet med skuebrødene. Man tjener. Der er et sted i vores kristne liv, hvor vi bliver frelst. Der er et sted i vores kristne liv, hvor vi begynder at tjene ham. På den ene eller den anden måde. Men der er også et sted i vores kristne liv, hvor vi bevæger os ind bag forhænget. Ind i det allerhelligste. Det er en, hvor Gud har en troner på keruberne. Det er en, hvor vi har nært fællesskab med ham. Der, hvor vi er som Maria frem for Martha. Der, hvor vi sidder ved Jesu fødder og elsker ham. Frem for at rende rundt og forsøge på at gøre ham tilpas. Vi er nødt til at have den første del, frelsen og tjenesten, på plads i vores liv. Men det allervigtigste i vores liv med ham, det er, at vi sætter os ned ved hans fødder i det allerhelligste og har et nært, intimt fællesskab med herskers herre. Jeg håber, du har sådan et fællesskab. Jeg håber, at du ikke bare oplever det, men at det er virkeligt for dig. Og det ikke er bare noget, du har, når du er på konferencer eller lejre. Men det er noget, som du kan have fra dag til dag. Det er der virkelig begynder at blive noget ved livet med Jesus. Og det begynder at skille sig ud fra alt andet. Ja, en dag i hans forgård er bedre end 1000 andre steder. Men et sekund i det allerhelligste er bedre end en dag i hans forgård. Det er ikke noget, der står i Bibelen. Det er noget, jeg selv fandt på. Lad os stræbe imod og få det her intime fællesskab med ham. Det er et fællesskab, der kommer i det, vi ser hen på, hvem han er og hvad han har gjort. Og i det, vi bruger tid sammen med ham. I det, vi venter på Herren. De, som venter på Herren, skriver Esajas, skal forny deres styrke, og de skal flyve som ørne på vinger, og de skal løbe og ikke blive trætte. Lad os vente på Herren, ganske som de gjorde det på pinsedag. Lad os bede sammen. Herre Jesus, almægtige frelser, vi ønsker det fællesskab, som kun findes i det allerhelligste. Jeg ønsker det i hvert fald. Jeg ønsker mere af det. Hvor fantastisk at kunne sove i forgården, men endnu mere fantastisk at kunne sove i det allerhelligste. Jeg beder dig, Jesus, at det her ikke bare må blive ord, men det må blive en realitet i vores liv. Og jeg beder for de af os, som måske går igennem tørke i vores liv med dig. At du må sende strømme af levende vand ud over os. Du må på ny udgyde din ånd ud over vores liv, så vi oplever det nære, tætte Maria-fællesskab, som vi sådan længes efter. Amen.